Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У Мінську відбувається суд над старшинем правооборонного центру «Весна», лауреатом Нобелівської премії миру Олесем Беляцьким, ягоним намісником Валентином Стефановичем і координатором кампанії «Правооборонця за свободні вибори» Владимиром Лапковичем. Голос Олеся Беляцького некілька десятигоддів гучав на хвалях Радіо Свобода у оборону демократичних каштовностей у Білорусі. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі з архіву Радіо Свобода гутерку з Олесем Беляцьким, яка відбувалася у 2014 році.
Я Ганна Соус.
І я Сергій Дубовець.
Вітаємо вас у празькій студії «Свобода без гальштуків». І сьогодні у нас довгочаканий гость. 3 роки, амаль кожен тиждень у цій студії гучало його на ім'я. На сайті «Свобода», я не помилюся, коли амаль кожен день гучало його на ім'я. У празі у нашій студії старшиня правооборонного центру «Весна», былий політзняволений, літературознавця, номінант на Нобелівську премію міра Олесь Беляцький. Вітаємо вас.
Добрий день, Ганна. Добрий день, Сергій.
І якраз сьогодні, 4 жнівня, коли записується наша передача, 3 роки тому ви були арештовані, Олесь. Так, ви пам'ятаєте цей день?
Так, це такий сумний ювілей. І треба сказати, що сьогодні ще одна дата. Це день солідарності, міжнародний день солідарності з білоруською громадянською супольністю. Цей день буде значатися у багатьох країнах світу у підтримку білоруської громадськості.
Олесь Беляцький був осуджений на 4.5 роки тюрми. Його покарали за несплату податків. Сам він свої вини не признав. Він заявляв про те, що гроші на його рахунки у Польщі і Литві йшли на правооборонну діяльність. І міжнародні супольності в розв'яз, Злучені Штати лічили цей присуд політично мотивованим, лічили його політичним зняволеним. І ось 1.5 місяці вже Олесь Беляцький на свободі. Олесь, я хотіла вас запитатися. Ось 3 роки гэтай у турме. Вы выйшлі іншы, ці вы выйшлі ў іншую краіну, вы вярнуліся ў іншую Беларусь? Змяніліся вы, ці змянілася тая Беларусь, у якой вы цяпер? Якое ваше ўражанне?
Ну, у любым выпадку людзі мяняюцца натуральным чынам за 3 роки, нават калі жывуць у нейкіх спакойных умовах і звычайным жыццём. А коли ты трапляєш у таку екстремальну, у певному сенсі, стресову ситуацію, яка протягується ось доволі протяглий час, то, безумовно, вона міняє чоловіка. Ну, щиро скажу, що одна з задач, яку я ставлю там перед собою, це постаратися змінитися якомога менше. Я якби от спробував закритися від того вздіяння, яке оказує турма на чоловіка. Бо, справді, як би там не було, але і характери, і поводзіни, і сам чоловік там може змінитися, як ліпше, так і гірше бок.
Сергій, ви ведаєте, Олеся шмат годов. Змінився він?
Я думаю, що не змінився. Мені от цікава інша річ, що наскільки турма і зона настрої у їх адлюстровують настрої громадства і, в принципі, які там настрої, ну, нас видать цікавить політичний аспект найперше.
Цікаве питання, на яке, може бути, не змогу відказати цілком повно, бо я був ізольований багато від зняволених, у тим сенсі, що їм заборонялося розмовляти зі мною. А проч того, завсёды мені згадувалося, згадується і буде ще згадуватися, це відомо, якби банально здавалося б в услові, що турма – це ось зліпок держави, ось маленька якби така копія держави. Я эту першиню прочитав, до речі, там у турмі, читаючи книжку про Соловки, ось коли Соловки проновили копію Совєтського Союзу. І потім я неодночі переконувався, сидячи в колонії ось у Бобруйській, що це справді така якби маленька держава в державі. Ось, што датычыцца настрою людзей, якія там сядзяць, ну, па-першае, трэба разумець, што склад людзей, якія сядзіць у турме, трохі адрозніваецца ад тых, якія на свабодзе. Ну, можа быць ніжэйшы ўзровень адукацыі ў сярэднім, калі браць. Напрыклад, у маім атрадзе, дзе сядзела больш за 100 чалавек, вышэйшую адукацыю мела там, ну, чалавек 5-10. А так гэта звычайныя там хлопцы, звычайныя дзядзькі з вёсак, з мястэчак, там з гарадоў, якія, ну, працуюць на такіх простых працах, скажам так. А от ужо вышэйшы гэты ці сярэдні ўзровень, напрыклад, інтэлігенцыі, інжынеры, там іх менш, канешне, значна, чым у звычайным грамадстве. І гэта адкладае пэўны адбітак на, скажам так, ну, адукацыйны ўзровень, скажам там, ніжэйшы, гэта адкладае адбітак на ўзровень і кантактаў, і размоў, і разумення сітуацыі, скажам. Ну, тым не менш. Людзі чытаюць, багата чытаюць, чытаюць газеты, калі трапляецца «Народная воля», «Наша Ніва», «Новасці плюс», регіональныя газеты, яны прачытваюцца уважліва ад коркі да коркі, звычайна.
А «Свабода» магчымая там? Можна ее паслухаць рознымі спосабамі? У некаторых калёнях можна.
Ні, там толькі можна паслухаць FM1 Магілёву. То есть такое магілёўская FM1, вось якое круціцца там з ранку да вечара па этой, значит, сеткавай лініі. Ось, «Свабоды» там не паслухаеш. Ну, і тэлеканалы, натуральна, глядзяць расійскія, першую чаргу, это НТВ, РТР, бо беларускія там мала карыстаюцца папулярнасцю. І чаму? Бо не любяць беларускія ўлады. Ось это ёсць такая агульная, я сказаў бы, рыса для любых, мабыць, калоній, тым, што ўлады, яны з розных прычынаў, людзі не любяць беларускія ўлады і даволі крытычна ставлюцца, скажам так, асноўная маса і да Александра Рыгоравіча. Ось, это ёсць, і таму, можа быць таму, палітычныя зняволеныя, ось я, напрыклад, я там адчуваў сябе, ну, такую небачную падтрымку, скажам, ці небачную, ледзь улоўную лаяльнасць, якая была з боку зняволеных, вось, в адносінах да мяне, бо яны разумелі, што гэты чалавек, ён сеў за нейкія ідэалы, за ідэю, што ён змагаўся супраць рэжыма там, ну, для іх гэта сапраўды штосьці важыць, і ў гэтым плане, як бы, мне там сядзець делася дастаткова комфортна.
Ну, вядома, прыклады, калі былыя палітычныя зняволеныя станавіліся кіраўнікамі краінаў, Нельсон Мандэла, Вацлаў Гавэл. У Беларусі шмат палітычных зняволеных было. У кніжках «Свабоды», «Адзін дзень палітвязьма», у двух тамах каля сотні імёнаў, сотні герояў. Спецыяльная кніга выйшла «Справа Беляцкага», Валер Каліноўскі, наш калега, напісаў. І калі выходзіць палітычны зняволены, заўсёды ускладаюцца на яго такія надзеі, што гэта будучы лідар. І звычайна такая эйфарыя ў дзень зняволення, некалькі гучных заяваў. Потым былы палітвязень едзе звычайна на захад, яго сустрэчы на вельмі высокім узроўні.
Гэта пасля... як пра мяне вы расказваеце.
Я расказваю амаль пра кожнага. Вы гучна пра свае палітычныя амбіцыі не заявлялі. А пасля гэтага з большасцю вязняў не адбываецца нічога. Людзі альбо з'язджаюць, альбо паглыбляюцца ў сям'ю, ў рэлігію, становяцца менш актыўнымі ў грамадскім жыцці. Як вы мяркуеце, чаму так адбываецца? Настолькі эфектыўная гэта беларуская турма? Ці ёсць нейкія іншыя прычыны?
Ну, па-першае, турма – это сапраўды цяжкае прабыванне для нашых палітычных вязняў, бо там, аказваюцца, розныя сродкі ўплыву, ціску на кожнага індывідуальна, ось, якія сядзяць, на тых людзей, якія сядзяць за палітычныя перакананні. І там ідзе сапраўдная барацьба. Калі ты, як бы, змагаешся з той сістэмай, вось, этой калоніі, з сістэмай департамента выканання пакаранняў, якая натуральна кіруецца, атрымлівае інструкцыі, так сказаць, з іншых больш высокіх кабінетаў, вось, і я не здзіўляюся і абсалютна разумею тых людзей, якія пасля вось такой, як бы, пражаркі, калі я так можна назваць, выходзяць і патрабуецца пэўны час, каб чалавек прыйшоў у сябе. Вось, у пэўнай ступені я таксама яшчэ не цалкам на волі, вось, у мяне нейкая частка мяне яшчэ знаходзіцца там калоніі, і працэс вось такой рэабілітацыі ўнутраны, ён адбываецца, праходзіць і далей. Вось, як сказаў мне Казулін при зустрічі, Олександр Казулін при зустрічі каже, що ну це ще півгода десь буде колбасить, а потім ти вже станеш більш-менш нормальним. Ось уже його опит такої адаптації його був. Що дотичиться особливих сподівань громадства на політичних в'язнів, на тих людей, які сиділи у тюрму, в певній ступені, я думаю, що вони справдяться в певній ступені. Бо насамреч люди ну, не дійшли так масово, скажімо, тих, хто відбив у тій тюрмі, вони не дійшли від ніякої громадської діяльності, від політики. І достатково поглядіти навіть на сьогоднішніх активістів громадських і політичних, аби бачити, що ну, значна частка з них пройшла проз тюрми. Інша справа, що ми хочемо? Ми що думаємо? Що там оттуль чоловік виходить як ніякий оракул, чи він ніякий, ну, такий безумовний становиться авторитет.
Ну, є такі сподівання?
Ну, це сподівання, мені подається, вони завишені, бо хоч тюрма і міняє людей, але з другого боку, чоловік все ж таки залишається, як мені подається, таким, яким він був у своїй основі, і він таким і залишається і після тюрми. Тому я не думаю, що що ми можемо чекати ніяких таких якісних ось проривів ось від людей, які сиділи у тюрмі. Ну, може бути, мені так подається, може тут помиляюся. Але з другого боку, те, що політичні лідери сидять, і от той же ж Микола Спиткевич, наприклад, зараз притягує сидіти, це, безумовно, ну, такі їхній мощний капітал, скажімо так, у громадській діяльності, бо коли чоловік пройшов ось про це випробування, то до такого чоловіка є і довіра у громадстві. Я себе не бачу як політичний лідер, я все ж таки громадський діяч, правооборонця, і так як я займався правооборончою роботою перед цим, спробуючи ну, не тільки там допомагати, ніяким чином якби і об'єднувати, скажімо так, громадянську супольність у Білорусі і своїм словом, і своїм авторитетом, і своїми діяннями, то, в принципі, тим самим, я думаю, займатися і далі.
Наскільки я розумію, Олесь не може балотуватися у президенти Білорусі, бо народився поза межами Білорусі.
Це правда.
Ось, Миколай Автухович недавно заявив, что ему намекнули, что коли он не съедет за межу, его снова посадят. Это значит, ну, тема эмиграции, она присутничает для былых политвязнев, особенно тех, видать, кто не спынил свою активность. А у вас эта тема присутничает каким-нибудь чином?
Пакуль ёсць магчымасць працаваць у Беларусі, і пакуль гэта ў мяне будзе атрымлівацца, пакуль я буду бачыць, што з гэта ёсць нейкая карысць, то безумоўна я буду заставацца ў Беларусі. І, в прынцыпе, я не хачу нікуды з'їжджаць. Я, як бы, мне там дастаткова комфортна, утульна, і скажу шчыра, што вось это пэўна адчуванне, што я на сваім месцы, у мяне было ў калоніі нават, не глядзячы на, як бы, такі ненармальныя умовы для існавання, але гэта Бабруйск, гэта свае людзі там, і беларуская мова ёсць, там і некі размовы такія ментальныя там ідуць на тым зроўні, на якім я просто адчуваю сярод сваіх. Гэта вельмі важна для мяне, ну от я думаю, што ўсё ж такі нікуды я не з'їжджаць не збіраюся і не буду.
А калі зноў жа тэму будучыні працягваць, але ў больш глабальным сэнсе, ёсць такая думка, што палітыка ў Беларусі памерла. Ну, принамсі, калі удакладніць, што апозіційная палітыка маргіналізавалася да такой ступені, што яе просто не відаць, не чуваць, і аўтарытэту яе нуль, калі не мінус. Ось вы ў свой час узначальвалі музей Богдановича, а пасля узначалілі правабарончы цэнтр «Вясна». Сёння такая ситуация, что коли уличить вот эту маргинализацию политики, абсолютно просперует сфера национально-культурного развития. Это все идет снизу, потому что держава на это все махнула рукой. Мы ведаем, что и музей Богданович уже перетворенный в филиал. Але не бы у те 80-е годы, когда старались там майстровня, талака и иншие неформальные организации молоди, именно у национально-культурной сферы отбывалась вот эта мобилизация новых людей. Мы сегодня бачим их эти фестивали на вольном поветре, там и мовные курсы, которые собирают сотни удельников. Великая увага там и до литературы молодых, и так далее, до музыки. Может быть, ситуация повторяется, и снова отбывается вот эта неформальная мобилизация, якая сегодня до политики не имеет никакого дочинения, принамсі старается в своих вышиванках далее не идти. Вот. Але коли наберется критичная масса этого народа, может быть, отбудется так, как у конца 80-х, это все перетворится, ну, в некой степени политизуется и перетворится у силу перемен, у рух перемен в Беларуси. И, может быть, варто сегодня не столько вот отдавать час некой маргинальной политике в Беларуси, кольки вот этой неформальной культуры и новым инициативам, тем больше это так подтримливается людьми.
Ну, саправды, это то новое, что я зауважил за эти три года, когда вышел с Турмы, это вот заявление этих шматликих культурницких, экологичных, правооборонных молодевых инициативов, якія працуюць дастаткова паспяхова, якія не ставяць перад сабой палітычныя, адкрытыя палітычныя нейкія задачы, якія шукаюць нейкія шляхі малых, але паспяховых крокаў. І гэта цікава, і гэта сапраўды мне падаецца перспектыўным, і мы со своего боку будем это подтримливать. Хотя, с другого боку, я бы не ставил коншатково крыш так само на политичной части громадянской супольности в Беларуси, бо треба разуметь, в каких тяжких умовах отбывается там праца. Мы працуем шильно с политичными активистами в плане допомоги им и бачим, что каждый из них персонально, и из молодевых активистов, и со старейших, вот, они находятся под прессингом державы и отрывают там покарання, значить, іншыя нейкія жыццёвыя цяжкасці. І гэта трэба разумець, што, можа быць, яны не маюць вялікага там патэнцыялу для пашырэння, але тое, што ёсць, ось гэты палітычны сектар, это надзвычай важна, ўсё ж такі, для агульнай грамадзянскай сітуацыі, агульнай грамадзянскай сітуацыі. Тое, што зараз бурліва пачала развівацца сфера непалітычнай грамадскай актыўнасці, это таксама паказвае, можа быць, тое, што маладыя людзі не бачаць вялікіх перспектываў палітычнай дзейнасці, бо калі ты лбом б'ешся ў адну стенку, там 20 гадоў, і ў выніку атрымліваеш толькі гузакі і ніякай перамогі, маральнай ніякай перамогі, то натуральна наступае расчараванне і пошукі нейкіх вось такіх іншых шляхоў, і мне падаецца, это надзвычай важным. Надзвычай важным, асабліва з улікам того, что на сегодняшний день такие национальные культурные инициативы, они являются реально супротивостоянием в истории российской идеологичной навалы, которая валит на сегодняшний день в Беларуси. Парадоксальная ситуация, или белорусская культура на сегодняшний день однозначно это осамливается с европейской культурой. И это надзвичай важный момент, чем я ее отрозниваю, например, ну, так, как это было, может быть, там ранее, году 30 тому. Сегодня человек, который говорит по-белорусски, співає по-білоруську, вучить своїх діток по-білоруську, він однозначний проєвропейський чоловік, це європеєць. Ось. І ми, якби, я думаю, повинні так само розуміти ось гэта і прикладати усі намагання для підтримки розвиття любых білоруських ініціатив у Білорусі на сьогоднішній день. Саправди, може бути, вони не мають такої актуальності політичної, але тое, що тое, што не закладаюць падмурак для існавання незалежнай Беларусі, беларусаў як народа на будучую, на перспектыву, это безумоўна.
У эфіры «Свабода без гальштыкаў». Я Ганна Соус і Сергей Дубавец. Мы гутарым з беларускім праваабаронцам, былым палітзняволеным Алесем Беляцкім. Вы напісалі за кратамі дзве кнігі «Асвечаныя беларушчынай» і «Ртутнае срэбра жыцця. Нататкі праваабаронца». «Асвечаныя беларушчынай» стала лаўрэатам конкурсу турэмнай літаратуры імя Францішка Аляхновіча, які летась праводзіла Радыё «Свабода» і беларускі пэн-цэнтр. А я хацела вас запытацца. Як літаратуразнаўца, вы зрабілі вельмі грунтоўны аналіз беларускай турэмнай літаратуры. А калі б была такая магчымасць у праграму па беларускай літаратуры ў школе ўключыць творы беларускай турэмнай літаратуры, якія бы вы абавязкова ўключылі? які обов'язково треба було прочитати білоруським школьникам?
Ну, насамперед, це есе, це не ґрунтовне там дослідження, але далеко не повне. Просто позначили ніякі віхи, може бути, ті, які подалися там важними і близькими мені, але насамперед, гэты жанр, а яго можна назваць жанрам беларускай літаратуры, ён, ну, вельмі аб'ёмны, вельмі вялікі, таму што гісторыя беларускіх літаратараў вельмі шчыльна звязана з гісторыяй нашай краіны, з гісторыяй беларускага адраджэнскага руху. І гэтыя пакуты, якія выпалі на долю беларускіх адраджэнцаў, яны безумоўна выпалі на долю беларускіх літаратараў. Мы у каго, так бы мовіць, пальцам не ткнем, абавязкова мы ўбачым, што гэта трагічныя лёсы, трагічныя нейкія сітуацыі, якія вельмі часта праходзілі праз турму. Калі казаць пра творы, ну, глядзячы якого стагоддзі, зноў жа ж, таму што мы можам браць там, пачынаючы там ад дзённіка Апанаса Філіповіча якога-небудзь, які сидзеў, так сказаць, у турме ў Варшаве за свае рэлігійныя перакананні войск, там можа быць это от і яшчэ штосьці, так сказаць, падобнае маглі бы знайсці, але 19 стагоддзя гэта безумоўна 19 стагоддзя для мяне это безумоўна творы Кастуся Каліноўскага. Ты, які ён напісаў перад смерцю, это просто як бы, ну, выдатнейшыя такія радкі, і это класіка беларускай літаратуры. 20 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя, это родная земля Якуба Коласа, якую ён пісаў, сядзячы ў турме. І калі ты разумееш, што гэтыя радкі, мой родны кут, як ты мне мілы, напісаны за кратамі, за сцяной валадаркі, то ты як бы па-іншаму пачынаеш успрымаць гэтыя радкі. І вот гэты сум, тую настальгію па роднай зямлі, якую ён адчуваў, сядзячы 3 гады адсядзеўшы за кратамі. Што датычыцца сённяшняга часу, то это безумоўна кніжка «Лісты да волі», якую напісаў беларускі паэт Владзімір Некляєв. Она надзвычай цэльная, надзвычай высокамастацкая і в літаратурным плане адна з лепшых, мабыць, кніжак, якая была напісана ўвогуле в апошні час.
Аляхновіча.
Безумоўна, гэтае прозвішча можна працягваць, да. І працягваць, і безумоўна, што
і гэта бібліятэка, на жаль, папаўняецца.
Яна папаўняецца, на жаль, і дзякуй Богу, таму што апошнія кніжкі, якія выходзілі ўсе Павла Северынца, і Дмітра Дашкевіча, Владзіміра Неклява, Александра Федуты, вось, ну, там у нейкай ступені, можа быць, і мае кніжкі, это сапраўды, ну, такая значная частка беларускай літаратуры, якая звязаная з жыццём, з барацьбой за тое, як беларусамі звацца.
Алеся, чаму ў турме так пішацца?
Спецыфіка нейкая пэўная. Я сапраўды яшчэ нават сам да канца гэта для сябе не азначыў. Ну, можа быць, таму, што ты знаходзішся там больш як бы сам з сабой. Сам з сабой. Ты размаўляеш сам з сабой. Ты у цябе няма ні знаёмых, у цябе няма як бы сям'я таксама далёка. Ты толькі сам з сабой. У цябе ёсць ты, папера, як бы асадка, всё. Прычым вяртанне да асадкі, да паперы, оно дало мне, напрыклад, зусім такія нейкія забытыя эмоцыі, вось, якія я перажываю ўсё ў 90-х годах, бо камп'ютары, яны ўсё ж такі абешчалавечваюць ўсё ту літаратурную працу, а пішучы ад рукі атрымліваеш, ну, зусім іншае нейкае адчуванне. І я, працуючы там на працы фізічнай вось, упакоўшчыкам швейным цаху, выконуючы там абавязковыя мерапрыемствы ўсіх гэтых там пералікаў, пад'ёмаў, там паходаў у клуб, там сталову, ўсё іншае, кожны дзень усё ж такі стараўся знайсці гадзіну, паўтары гадзіны, каб напісаць эту старонку, паўтары старонкі тэкста, не больш. Але ўлічваючы, што гэта адбывалася перыядычна з дня ў дзень, то, ну, сапраўды атрымалася дастаткова багата тэкстаў. Калі параўнаць з тым, што напісалася мною за папярэдні час, то можа быць прыкладна столькі, колькі я за 25 гадоў напісаў, я напісаў за апошнія 3 гады ў турме.
Вось у гэтай студыі «Свабоды без галь», што кажу двойчы за некалькі апошніх гадоў, мы абмяркоўвалі вашы шансы атрымаць Нобелеўскую прэмію міру. Вы былі вылучаны на яе. Гэта цяпер можа гучыць цынічна, але калі вы на свабодзе, то вы маеце меней шансаў яе атрымаць. А што значыла б Нобелеўская прэмія міра для Беларусі? Наколькі яна была б істотная для дэмакратычнага руху, каб хтосьці з беларускіх палізняволеных вы, магчыма, хтосьці іншы атрымалі яе? Штосьці б гэта змяніла ў сітуацыі ў краіне, як вы мяркуеце?
Ну, гэта все міжнародныя прэміі я расцэньваю як такія ясныя і зразумелыя, дастаткова зразумелыя сігналы, якія накіроўвае міжнародная супольнасць у Беларусь. Прычым сігналы на розных узроўнях, як і беларускаму народу, вось, з тым, што міжнародная супольнасць бачыць беларускі народ, падтрымлівае ягонае змаганне за дэмакратыю, за правы чалавека. Так і беларускім уладам, вось, пэўная такая нота грамадскай, я сказаў бы, ну, увагі, што мы не задаволены тым, што вас, што вы робіце з правамі чалавека, што вы не даеце людзям спакойна жыць. Вось. І дзесьці там ужо знаходзіцца сам лаўрэат, можа быць, адной з пятых, так бы мовіць, задач. Ну, і таму вось эта дыпламатычная, і палітычная і грамадская роля такіх прэмій, яна значна большая, чым сама асоба лаўрэата. Вось это трэба, я разумею гэта так. І безумоўна, для беларусаў было б важна атрымаць Нобелевскую прэмію, бо мне падаецца, это б узмацніла беларусаў як народ, як народ, які змагаецца за пэўныя ідэалы, скажам так. Бо Нобелевская прэмія не даецца аднаму чалавеку, ну, а даецца ўсё ж такі народу. Вось калі паглядзець на прэміі міра, як яны даваліся, то іх атрымлівалі народы за некія дасягненні, скажам, у дэмакратыі, у правах чалавека, у змаганні там з дыскрымінацыяй, ці яшчэ ў чым. Вось. І таму ў дадзеным выпадку ці будзе гэта Нобелевская прэмія, гэта залежыць там ўсё ж такі ад сіх беларусаў, а не толькі канкрэтна там ад нейкай асобы ад Беляцкага, там ці ад Чарняўскага, ці ад Шарэцкага, ці яшчэ ад каго там.
Ну, адным словам, Нобелевская прэмія для народа вельмі пажаданая, як нейкі знак.
Як знак якасці, вырэшце. Так. Як знак якасці, вот то, што ты народ ставіць некія мэты і дабіваецца, прычым не адзін чалавек, а сотні тысяч, мільёны людзей. Ну, так, як было з той же ж Нобелевскай прэміі ў Польшы, якой атрымаў Лех Валенца. Ці з Нобелевскай прэміі Паўночна-Афрыканскай Рэспубліцы, які атрымаў Нелсон Мандэла. Вось. Там весь народ змагаўся за дасягненне нейкіх мэтаў. А яны толькі сімвалізавалі, ну, так бы мовіць, ось гэты перамогі, які атрымаў народ.
А ці даводзілася пісьменніку з яго багатай фантазіяй уяўляць сабе, што далі Нобелевскую прэмію Алесю Беляцкаму, і што адбываецца, ён сядзіць у турме, ён круціць ты Магілёўскі ФМ, шукаючы ці ж паведаміць.
Працягваючы Сергея пытання, я калісьці блог пісала, дзе цытавала прамову Аун Сан Су Джы, яе нобелевскую спозненую прамову, яна пазней прыехала. І мой апошні сказ быў, вось цікава было пачуць, што скажа ў гэтай залі Алесь Беляцкі, калі прыйдзе атрымліваць сваю прэмію. Такое вось у мяне было дапышэнне. Что бы вы сказали? Як вы бачили?
И якая реакция была по грамадству?
Я думаю, что для Нобелевской премии нам треба усім еще добре-добре попрацовать. И сегодня не наступил еще той час, как мы могли как бы серьезно про это говорить.
И пофантазировать не можем.
Ну, який сенс фантазировать про то, что покуль что не выспела?
Ну, фантазии после вельми часто уособляются.
Ну, доживем, будет час, будет и музыка. Так что покуль я не бачу такой, как бы, вот, ситуации, как белорусы сапраўды добились вот такой уваги до себе и досягнули того, чего мы мусим решить, коли не будет досягнуть.
Гостем «Свабоды без гальштукаў» быў намінант на Нобелевскую прэмію міра, праваабаронца, былы палізняволены, літаратуразнаўца, еўрапеец Алесь Беляцкі. З ім гутарылі я, Ганна Соус.
І я, Сергей Дубавец.
Усяго найлепшага, пабачымся пазней.
Выслухали архівны запіс гутаркі з Алесем Беляцкім, якая адбылася ў 2014 годзе.
Падкасты Радыё Свабода. Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня IT-предпринимальник Ярослав Лихачевский. Днями з'явилась аппликация «Новая Беларусь», и Ярослав один из ее створальников. Ярослав, великий дякую за то, что вы нашли час долучиться и погуторить.
Дякую, что запросили.
Скажите, пожалуйста, что уже можно робить про вашу аппликацию, и, махчима, что вы собираетесь додать до аппликации в ближайший час?
Это вельми доброе питание, и вельми будет складано коротко переказать, что уже можно робить. Вось, до речи, як правильно казать, аппликация, тип прикладания, тип программа? Бо столько споров было у Твиттера на этот конт.
Ну, мы уживаем альбо аппликация, альбо программа. Мобильная программа альбо аппликация.
Давайте я буду называть это платформой. Мне так зручней. Мы створаем платформу «Новой Беларуси», лічбовую платформу, и мы выпустили еще навод не первую, а бета-версию этой платформы. И, как мы кажем с Пашем звычайно, наша мета – пройтися по трех таких фундаментальных слоях життя беларускага грамадства. Гэта сацыякультурны слой, гэта эканамічны слой і гэта палітычны слой. Вось у нашай бета-версіі мы закранулі сацыякультурны і эканамічны слой. Палітычнага яшчэ няма, але што тычыцца сацыякультурнага і эканамічнага слоя, то там ужо ёсць. То бок гэта ўсё, што тычыцца, не ўсё, гэта шмат што тычыцца беларускай культуры, сучаснай беларускай культуры, музыкі, кіно, беларускіх кніг, сустрэч беларусаў адно з адным, беларускай адукацыі. Гэта можна знайсці на платформе. А таксама можна знайсці эканамічныя сервісы, што тычыцца здароўя, юрыдычнай дапамогі, беларускіх бізнесаў у асноўных, пакуль што дробных, сярэдніх беларускіх бізнесаў, беларускіх медыя. Гэта таксама ўжо прадстаўлена на платформе.
Новая Беларусь анансавалася як нешта, што зможа прыдацца і людзям унутры Беларусі, і беларусам замежжа. Але наколькі беларусам унутры Беларусі бяспечна альбо карыстацца гэтай платформай, альбо рэгістравацца там?
Я б, напэўна, не казаў, што яна будзе карысна і беларусам, ну, беларусам Беларусі, і беларусам замежжа. Я б лепш сказаў, што яна будзе карысна беларусам у незалежнасці ад таго, дзе яны знаходзяцца, бо наша мэта сцерці мяжу паміж беларусамі, дзе б яны не знаходзіліся і якімі б гэтыя беларусы не былі. Але ж калі мы кажам пра тую частку беларусаў, якая ўсё не знаходзіцца ўнутры краіны, напэўна, будзе справядліва казаць, што шмат якіх актыўнасцяў ўнутры краіны не з'яўляюцца бяспечнымі на сёння. І калі гэтыя актыўнасці тым больш датычацца свабоды, самавызначэння ці ўсяго, што не падкантрольна на сёння рэжыму, гэта падвышае небяспеку. Таму мы будзем адкрыта казаць пра тое, што выкарыстанне платформы, не надаючы належнай увагі бяспецы, яно можа несці пэўныя рызыкі. Мы разумеем, што ёсць вялікая рызыка таго, што рана ці позна платформа будзе вызнана экстрэмісткай, і мы ўсе ведаем, як гэта адбываецца з тэлеграм-каналамі, з медыя, у тым ліку з Радыё Свабодай, наколькі я разумею. Таму трэба ўсведамляць, што карыстанне платформы ўнутры Беларусі можа несці нейкія рызыкі. І гэта ўсведамляем таксама і мы, і для нас бяспека беларусаў гэта першы прыярытэт. Таму з пункту гледжання тэхналогіі мы выкарыстоўваем найлепшыя практыкі, найлепшыя рашэнні, якія сёння тэхналагічна існуюць у свеце, каб забяспечыць бяспеку карыстальнікаў ўнутры Беларусі. Але вельмі шмат будзе залежыць таксама ад карыстальнікаў, і дзеля таго, каб забяспечыць бяспеку з гэтага боку, мы будзем ствараць адукацыйныя матэрыялы, мы будзем іх распаўсюджваць, і мы будзем вучыць беларусаў, як бяспечна карыстацца онлайн і інтэрнэт-сервісам.
Ви вже сам сказали про те, що теоретично цю платформу можуть признати екстремістською, і тоді, відомо ж, сама по собі наявність аплікації буде, так би мовити, злочинством внутрі Білорусі, і це буде небезпечно. Але коли навіть уявити ситуацію, що цього не відбудеться, во всіх тепер на слуху скандал вокруг проєкту, вокруг телеграм-каналу «Чорна книга Білорусі», як шмат інформації ви будете отримовувати про користальників цієї платформи, наскільки їх можна буде ідентифікувати людьми внутрі команди? Тобто, коли теоретично там у команду трапить якийсь агент, це поставить це під ризик тих людей, які користуються платформою внутрі Білорусі?
Ох, так, на жаль, кейс з «Чорної книги Білорусі» нас шмат чому вучить, і цей урок треба вивчити і винести для себе. На щастя, ми добре розуміємо, що коли є можливість того, що нещо може зламатися, чи нещо можна зламати, відповідно, рано чи пізно це може відбутися. Тому ми від початку конструювали платформу таким чином, щоб у нас не було ніякої централізованої бази даних. Гэта значыцца, што некія хакеры, ніякі ОАЦ і ніхто не можа зламаць гэтую базу дадзеных і паглядзець, хто ў ёй знаходзіцца. Простое, што такой базы не існуе, яе немагчыма зламаць ні звонку, ні ніхто з сябраў каманды не можа ў гэтую базу зайсці і паглядзець, хто там знаходзіцца. На дадзены момант мы ўвогуле не збіраем ніякай сенситивної приватної інформації, тобто тепер немагчимо визначити, хто з'являється користальником платформи. Ми збираємо ніякі метададзіни, які можуть нам підказувати регіону, у яким чоловік знаходиться, чи якими сервісами він користується. Але ми не відаємо, що це за чоловік, де він, як його знайти, як на його вийти, і так далі.
Але унікальний IP-адрес ви отримовуєте нейкий? З якого чоловік користується аплікацією чи ні?
Ні, ми не отримовуємо унікального IP-адресу, і ми його не заховуємо, тому це так само. Унікальний IP-адрес завжди є ризика того, що він може бути відсочений внутрі країни АЦМ через локальні сервери, але ж гэта нашмат складаней зрабіць з мабільнымі прыкладаннямі у адрозненні ад звычайных веб-сервісаў. І ми працуем над тим, каб люди максимально використовували, калі гэта не мабільні прыкладання, калі гэта веб-сервісы, каб яны використовували проксі і VPN-и, і каб яны хавалі свае лічбавыя сляды.
Давайте погутримо вже про саму аплікацію. Ось я поставив її собі на телефон, у мене стоїть Android. Я поглядів, покуль, до речі, спитався у колеги, у його знайомая поставила так само аплікацію і хотіла зареєструватися як бізнес. Ось чекає некілька днів, покуль не зареєструвалася. І в Празі покуль нічого нема, але є анонс подіїв. Але я побачив, що є мапа бізнесу по всій, так скажемо, Сходній Європі збільшого, але, ну, відомо, що в Білорусі цих адресів нема. Як, в принципі, чоловік може зареєструватися, білорус, який має свій власний бізнес, хоче там давати знижки іншим білорусам, як він може зареєструватися про вашу аплікацію?
Так, справді, у нас є мапа білоруських бізнесів, і насамрєч це сервіс, який називається «Баймапка». Ён існує особно, і можна користатися не тільки через платформу, але ён інтегрований на платформу. І коли зайти у прикладання і відкрити закладку з мапою, то там, коли натиснути на іконку «Баймапка», відкриється сторонка, де є кнопка «Пропонувати свій бізнес». Там є форма заявки, яку можна покинути. Модератори Баймапки розглядають цю заявку, проверяють бізнес, додають його на мапу, і таким чином у нас з'являється...
Яким чином може бути перевірка? Ось мені цікаво, як можна перевірити, чи належить це справді цей бізнес там білорусам, і що це за білоруси?
Щиро кажучи, я не можу розповісти подробиці, тому що я не ведаю, як цей процес відбувається. З того, що я ведаю, ми супрацовнічаємо над інтеграцією верифікації бізнесу з АББЕЙ, це асоціація білоруських бізнесів за межою, у яких є процес верифікації бізнесу, він надладжений. АББА працює на сьогоднішній день у основному у Польщі і країнах Балтії. І у них є такий процес, він надладжений, і вони будуть допомагати цю працю робити. Тут я мушу зробити вельми важливу заувагу. Я навмисно кажу, що BayMap – це сервіс, який працює і не тільки на платформі «Новий Білорусі». Я кажу про те, що партнери АБА. Гетом я хочу підкреслити, що «Новий Білорусь» – це менавіта платформа. У нас нема жадання і нема мети робити усе власноруч. Ми не хочемо створити команди для верифікації бізнесу, для менеджменту культурних івентів і так далі. Ми хочемо інтегрувати різні білоруські ініціативи, які роблять вельми шмат чого корисного. І ми хочемо дати усім агульну пляцовку, де усі можуть одно з одним ефективно взаємодіяти. Таким чином, нема ось цього бутелічного горлышка, коли одна ініціатива, одна організація спробує усе зробити, але ёсць взаємодіяння і супраця шматліких білорусів, шматліких білоруських ініціатив, які усі разом, такі усі агульна білоруський толокой, можуть робити великі корисні речі.
Я ось це ще там побачив цей сервіс електронне здоров'я, да? І так само я так розумію, що коли говорка йде про цей сервіс, там є деякі люди внутрі Білорусі. Чи я помиляюся?
Коли ми кажемо про сервіс «Е-здоров'я», нашу телемедицинську платформу, хто так само є нашими партнерами, там є, натурально, доктори і, натурально, пацієнти. І, натурально, доктори є внутрі країни, і є ті, хто вже з'їхав. І пацієнти є ті, хто внутрі Білорусі, і ті, хто з'їхав. І більшість пацієнтів на сьогодні, я не пам'ятаю докладних лічб, але мені здається, нечто кшталту 80-90% пацієнтів знаходяться внутрі Білорусі. Особливо це тепер популярно у невеликих городах, де складано знайти кваліфікованого доктора, ці до його їхати вельми далеко у ближайший обласний центр. І ось там це користається великою популярністю, тому що люди можуть нашмат простіше знайти кваліфіковану медицинську допомогу.
Коли вернуться до бізнесу, пораїли б ви ніякому бізнесу внутрі Білорусі, коли вони зацікавлені, звернуться до вас і поспробувати інтегруватися так само в платформу, чи це занадто велика ризика?
Я би пораїв, і я би протягнув шукати, яким чином можна цю ризику знизити. Справа в тим, що, не глядячи на те, що ми розуміємо помір ризики, ми так само розуміємо, що коли білоруські бізнеси, білоруські споживці не будуть комунікувати одно з одним і користатися послугами одне одного, у нас не буде ніякого росту, ніяких перспектив, і нам треба навіть у теперішніх умовах знайти шлях, при яким білоруські бізнеси, у першу чергу малі бізнеси, зможуть безпечно працювати з білоруськими споживцями. Простіше за все це робити сервісним бізнесом, які можуть надавати свої послуги онлайн. Репетитори, усе, що стосується нашої любимої айтішечки, копірайтери, дизайнери, усі, хто можуть працювати онлайн і продавати свої послуги через інтернет, ось це ідеальна пляцовка на сьогодні. У будучым мы будзем шукаць шляхі, як дробныя офлайнавыя бізнесы змогуць у гэтым удзельнічаць. Гэта могуць быць кавярні, цырульні, СТО, якія заўгодна вы можаце сабе прыдумаць дробныя бізнесы. Мы будзем шукаць шляхі, як іх уключыць, і як іх падтрымаць, і як накіраваць да іх спажыўца, і як дапамагчы ім расці і зрабіць гэта бяспечна. Хаця мы заўжды памятаем, што пакуль сітуацыя ўнутры Беларусі застаецца такой, якая не ёсць, там рызыка будзе падвышана.
А у вас ёсць ужо прыклады нейкіх бізнесаў ўнутры Беларусі, якія ёсць на платформе, інтэграваная платформа?
Я б, напэўна, казаў хутчэй пра ўзровень самозанятых ці індывідуальных прадпрымальнікаў, то бок сёння ёсць прыклады вось рэпетытараў, настаўнікаў ангельскай мовы ці настаўнікаў матэматыкі, настаўнікаў гісторыі і тых жа самых дактароў, якія, знаходзячыся ўнутры Беларусі, могуць надаваць свае паслугі. Акрамя гэтага, я хачу звярнуць увагу на сервіс «Паслуга», які ёсць на нашай платформе. Гэта таксама нашы партнёры. Сервіс «Паслуга» дазваляе, гэта такая сабе біржа паслуг, натуральна, яна дазваляе размяшчаць свае аб'явы і знаходзіць замовы на свае паслугі. Ён, гэты сервіс, канцэнтруе сваю ўвагу перш за ўсё на тым, каб беларусы ўнутры краіны маглі прадаваць свае паслугі тым беларусам, якія з'ехалі, ці тым беларусам, якія даўно жывуць у дыаспорах. І такім чынам падтрымліваць беларусы ўнутры краіны і рабіць іх больш незалежнымі ад існуючай беларускай улады у эканамічным і ў фінансавым плане.
У адным з вашых ранейшых інтэрв'ю я прачытаў такую фразу, што вы ставіце такой дальняй мэтай фактычна стварэння такой альтэрнатыўнай лічбавай дзяржавы. Можа быць, я неправільна там гэта зразумеў. Вось на вашу думку, праз электронныя платформы, якія функцыі дзяржавы можна забраць сабе?
Хацелася б, каб напрыканцы гэтая дзяржава была не паралельная і не лічбавая, каб гэта была паўнавартасная беларуская дзяржава, таксама з беларускай тэрыторыяй, але з лічбавымі элементамі кіравання, то бок з элементамі сучаснай лічбавай дзяржавы, якія спрашчаюць бюракратыю, якія спрашчаюць камунікацыю паміж грамадзянамі і дзяржаўнымі службамі. На сёння, калі мы жывем у эпоху пераходу ад індустрыяльнай эканомікі ў постіндустрыяльную эканоміку, вельмі шмат чаго можна рабіць у лічбавай прасторы. Калі мы кажам пра тую ж медыцыну, 90% медыцыны – гэта кансультацыі, толькі 10% – гэта некае фізічнае ўздзеянне на пацыента. Гэта значыць, 90% можна перанесці ў онлайн і кансультаваць онлайн там, дзе гэта магчыма. З адукацыяй яшчэ больш можна перанесці ў онлайн. І вось гэта такія асноўныя сацыяльныя інстытуты, адукацыя і ахова здароўя, якія можна часткова, прынамсі, пераносіць у онлайн. Акрамя таго, што такое дзяржава, альбо, прынамсі, як мы яе сабе ўяўляем, дзяржава – гэта калі супольнасць людзей збіраецца разам і разам вырашаюць некія свае вялікія праблемы, якія яны не могуць вырашыць на лакальным узроўні. На ўзроўні сям'і, кампаніі, працоўнага калектыва, царквы ці мясцовага самакіравання. І яны вырашаюць гэта наступным чынам. Кожны з грамадзян ці тыя, хто могуць, яны робяць унёсак у працу гэтай дзяржавы шляхам таго, што яны плацяць некія падаткі ці умоўныя падаткі. І яны маюць механізмы, дзе ўсе грамадзяне ўдзельнічаюць у сістэме прыняцця рашэнняў, якія менавіта праблемы, якія менавіта праекты будуць рэалізаваны ў першую чаргу за той бюджэт, які на сёння даступны. І гэтыя функцыі таксама сёння цалкам магчыма рабіць у лічбавай прасторы. Мы можам збіраць і акумуляваць рэсурсы ў лічбавай прасторы, і мы можам будаваць інструменты кіравання гэтым сім, то бок інструменты дзяржаўнага кіравання. Мы таксама можам рабіць у лічбавай прасторы. У нас ёсць прыклад каардынацыйнай рады, якая яшчэ такая прота-прота-прота парламент, і ёсць мэта калісьці ператварыць у парламент, але гэта 100 чалавек, якія размеркавана ў розных месцах працуюць, і вось яны разам могуць гэта рабіць. Мы можам удасканаліць гэты працэс і мець некі ўласны парламент. І гэта таксама збіраць некія умоўныя падаткі, фарміраваць бюджэт, і потым усе разам вырашаць, якія ж праблемы і што мы хацім прафінансаваць у першую чаргу.
Але я выбачаюся, все ж таки тое, пра што вы кажаце, гэта больш гучыць як нейкі агульнанацыянальны дабрачынны фонд, чым як дзяржава, бо ў дзяржавы, акрамя ўсяго іншага, ёсць яшчэ нейкія, ну, вы самі сказалі, механізмы, да, ажыццяўлення нейкіх рэчаў. То бок яна можа будаваць нейкую інфраструктуру, там дарожную, напрыклад. І ў яе ёсць таксама інструменты прымусу. Яна гарантуе сваім грамадзянам нейкі ўзровень бяспекі ў ідэале, яна вырашае нейкія спрэчкі, і для гэтага ў яе ёсць інструментарій. У электронным выглядзе ці не выглядае так трошкі утопіяй, што праз электронныя платформы можна забраць ось такога кшталту моманты ў дзяржавы?
Ведаце, насамрэч, гэта тэма для асобнай размовы, яна вельмі цікавая, але калі вельмі ўсё спрасціць, буйныя электронныя платформы на сёння маюць вельмі вялікі ўплыў і гэта нельга атрыцаць. Возьмем хаця б прыклад Твітара і Трампа. Калі Твітар быў вялікай пляцоўкай для Трампа, каб распаўсюджаць свае ідэі, і кіраўніцтва Твітара адабрало ў яго гэту пляцоўку. Той выгляд, у якім мы будуем лічбавую Беларусь, ён будзе ствараць сістэму камунікацыі і ўзаемадзеяння паміж індывідуальнымі асобамі, давайце называць іх лічбавымі грамадзянамі, і сервісамі, якія будуць на платформе, давайце называць іх бізнесамі. Тобто нехто робіць сервісы, якія надаюць паслугі, ёсць лічбавыя грамадзяне, якія ўдзельнічаюць. А яшчэ мы мусім пабудаваць нейкі палітычны слой, які будзе выконваць функцыю арбітража гэтага ўсяго. І ўнутры гэтай сістэмы, ну, то бок мы разумеем, што яно не будзе на пачатку ахопліваць усе сферы жыцця, але прынамсі ўнутры гэтай прасторы, ўнутры гэтай лічбавай эканомікі і ўнутры гэтай лічбавай палітыкі можна будзе рабіць арбітраж. І можна будзе вырашаць споры паміж сервісам і карыстальнікам. Можна будзе вырашаць споры паміж карыстальнікамі і паміж карыстальнікамі і нашай вось гэтай лічбавай дзяржавай. Гэта значыць, што у нас ёсць магчымасць стварыць суды, і ў нас будзе магчымасць у лічбавай прасторы неяк гэтыя спорныя моменты вырашаць. Гэта могуць быць штрафы, гэта можа быць там умоўны бан на пэўны час, але калі ўявім сабе, што у нас ёсць прадпрымальнік, які карыстаецца гэтай пляцоўкай, ён зарабляе грошы, ён несумленна выконвае свае абавязкі, пляцоўка можа яго наказаць, альбо выпісаць яму штраф, альбо забараніць яму пэўны час зарабляць на гэтай пляцоўцы, што ёсць мерай уплыву. Гэта можа ўздзейнічаць на індывідуальных карыстальнікаў і на саму дзяржаву, калі яна штосьці робіць не так, але у лічбавых грамадзян ёсць рычагі ўплыву. Праз тое, што лічбавая дзяржава – гэта не тая дзяржава, якая можа дубінкай прымушаць плаціць падаткі, і яна будзе залежыць ад таго, будуць хацець карыстальнікі гэтыя умоўныя ўнёскі ці падаткі плаціць, ці не будуць хацець. Гэта значыцца, што на гэтую лічбавую дзяржаву у карыстальнікаў будзе вельмі зразумелы рычаг уплыву. Калі дзяржава не задавальняе інтарэсаў і не выконвае тых функцый, якія грамадства ад іх чакае, грамадства можа ў любы момант перакрыць фінансаванне такой дзяржавы. І у гэтым ёсць досыць цікавая ідэя і досыць цікавая тэма для размышлення.
Дякую. І апошняе, пра што я хацеў бы спытацца, магчыма, вы сам хочаце расказаць нешта пра вось гэтую аплікацыю, пра платформу «Новая Беларусь», пра што я не дадумаўся спытацца, штосьці важнае, што варта ведаць нашай аўдыторыі.
Нават калі ідэя лічбавай дэмакратыі і лічбавай дзяржавы можа сёння выглядаць крыху утапічна, але мы знаходзімся в уникальной ситуации на сегодняшний день. У белорусского народу есть великая потреба створить пляцовку, причем не только политичную, але магчыма политичную в первую чергу, але еще и экономичную, социокультурную, якая будет объединять белорусов, якая будет давать им безпеку, якая будет давать им магчимость развития. И наша вялікая мара і наша вялікая мэта у тым, каб у нас з'явіўся шанец з дапамогай гэтай пляцоўкі паспрабаваць пачаць адно з адным размаўляць, дамаўляцца і рабіць больш карысных рэчаў разам. Карысных рэчаў у рэчышчы беларускай культуры і адукацыі, у рэчышчы таго, каб разам лепш і больш зарабляць і жыць больш годна, і ў рэчышчы таго, каб мець дэмакратычную пляцоўку, дзе мы ўсе чуем адно аднаго, і дзе мы ўсе пакрысе вучымся дамаўляцца і паважаць іншыя меркаванні, і гэтым чынам мы робім беларускую супольнасць нашмат больш устойлівай і нашмат больш моцнай. Моцнай не столькі, што яна можа адстойваць свае інтарэсы нават супраць дыктатараў і тыранаў, якога памеру яны не былі. Таму мне б хацелася, каб вось у гэты наш тэставы перыяд, ці пілотны перыяд, які мы будзем маць цягам наступных 3-4, мабыць, 6 месяцаў, да нас далучылася як мага больш актыўных і апантанных беларусаў са сваімі ідэямі, са сваімі бізнесамі, са сваімі сервісамі, са сваёй энергіяй. І мы пакуль невялікай колькасцю паспрабавалі зрабіць такі працоўны прататып дзяржавы. Калі ў нас атрымаецца гэта зрабіць невялікай колькасцю беларусаў, то потым мы зможам пашырыць гэта нашмат больш шырокае грамадскае кола. І гэта дасць нам шанс рана ці позна зацягнуць у сваю арбіту ўсё беларускае грамадства. І калі ўжо я загаварыў пра невялікую колькасць, крышачку пахвалюся і пахвалім самі сябе. Я літаральна перад тым, як размаўляць з вамі, паразмаўляў з Пашам і даведаўся, якая ж колькасць карыстальнікаў до нас далучылася. Мы пакуль не падлічылі дакладна, таму што няма лічбы з App Store і Play Market прыходзяць з пазненнем. Мы бачым актыўнасць на платформе, бачым, колькі чалавек зарэгістравалася і колькі заходзіла, і мы можам на сёння дакладна сказаць, што колькасць нашых карыстальнікаў перавысіла 10 тысяч чалавек, і мы лічым гэта сур'ёзным поспехам, бо наша мэта дасягнуць 25-30 тысяч чалавек да канца тэставага перыяда. І гэта значыцца, што мы ідзём вельмі добра па плане. Таму, калі ласка, далучайцеся, тэстуйце, прыносьце свае ідэі. Як я ўжо казаў раней, мы зрабілі той камандай, якая ёсць, што маглі, каб прынесці вось гэту бета-версію, бета-прототып, а надалей, асабліва, што тычыцца палітычнага ўкладу і палітычнага слою, нам патрэбен удзел беларускага грамадства, бо толькі беларускае грамадства можа стварыць гэту палітычную сістэму. Ніякая ініцыятыва па асобку, ніякая каманда, ніякія лідары не створаць гэтага без удзелу беларускага грамадства. Вось, напэўна, гэта асноўнае, што я хачу сказаць.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, з нами на сувязі був Ярослав Ліхачевський, IT-предпримальник і один зі створальників платформи «Нове Білорусь». Ви можете самі спомпувати аплікацію «Нове Білорусь» для мобільного телефону або поставити на Android, або на Apple, в залежності від того, який у вас телефон. Ну, одне, коли ви знаходитеся внутрі Білорусі, сам господар Ліхачевський закликає до осторожності і до того, щоб ви сочили за тим, хто має доступ до вашої інформації, і так само, хто ведає про те, що ви ставите на свій телефон. Ви так само можете підписатися на наш канал, але так само додаю, що ми так само з'являємося екстремістською організацією, тому, коли ласка, будьте осторожні, коли ви в Білорусі, не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.